comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi este o invitație la a ne apropia de capitolele 4 și 5 ale cărții Apocalipsa. Mai bine spus, o invitație la a ne apropia de frumusețea supranaturală a lui Dumnezeu, descrisă în aceste capitole, și care poate fi o încurajare puternică în încercări grele pentru cel ce își ațintește atenția asupra sa, cu o condiție însă, să-și aleagă corect perspectiva. Aceasta este tema întâlnirii în care vă așteaptă pastorul Gheorghe Cosman.
Capitolele 4 și 5 ne introduc în realitatea existenței lui Dumnezeu. Capitolul 4 ne-l prezintă pe Dumnezeu, Tatăl, iar capitolul 5 ne-l prezintă pe Fiul lui Dumnezeu. În același timp, capitolul 5 este o recapitulare a istoriei de la creație și până la sfârșitul ei. Uitându-ne la capitolele acestea, putem face câteva observații. Această prezentare a lui Dumnezeu, la prima vedere, nu este atât de convingătoare ca să ne îndemne la închinare, așa cum o citim. Și va trebui să ne punem întrebarea, oare de ce? Când citim aceste cuvinte despre tronul care este în cer, ne punem întrebarea, cum i-au încurajat pe cei din primul viac, din cele 7 biserici, cărora le este adresată scrisoarea și le sunt adresate scrisorile? Pentru că este o promisiune aici, a celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, zice Domnul Iisus. După cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și acum este prezentat scaunul de domnie. Cum să înțelegem cuvintele acestui capitol? Ca să fim entuziasmați că suntem invitați, ca în urma biruinței, să stăm și noi pe acest scaun de domnie. Pentru aceasta aș vrea să facem câteva observații. Sunt prezentate realități din afara existenței noastre, în afara timpului. Unele din aceste realități au corespondent în lumea în care suntem și sunt comparabile. Sunt 24 de bătrâni. Când ne gândim la 24 de bătrâni, fiecare ne putem imagina 24 de bătrâni. Dar sunt alte realități de altă factură, cu care nu suntem obișnuiți. 4 făpturi vii. Ce-o fi acestea? Cu ochi pe din afară și pe dinăuntru, care sunt cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru și înapoi și înainte. Apoi, dacă ne uităm cu atenție la cartea Apocalipsa, cele 404 versete pe care le are sunt extrem de dense în aluzii la imagini din Vechiul Testament. Peste 280 de versete fac aluzii la Vechiul Testament. Aceasta este o primă atenționare în înțelegerea cărții. Ca să înțelegem cartea Apocalipsa, nu trebuie să încercăm să asimilăm lucrurile din ea cu ceea ce știm din secolul 21. Dacă ne uităm la aluziile vechi testamentale, începem să conturăm un tipar. Dacă ne uităm doar în textul acesta, am citit de fulgere, tunete și glasuri care își iau din scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Dacă cunoaștem Vechiul Testament și ne ducem înapoi, suntem obligați să ne oprim în Exod 19, când Dumnezeu însuși se pregătește să dea legea și coboară pe muntele Sinai și glasul de trâmbiță a lui Dumnezeu îi înspăimântă și sunt tunete și fulgere acolo. Dacă ne gândim apoi la prezentarea acestui scaun de domnie și ne întoarcem în cartea lui Ezechiel, vedem descrieri similare a celor 4 făpturi vii care sunt numite de Ezechiel heruvimi. Ezechiel le prezintă aceste făpturi vii ca și când fiecare ar avea 4 fețe, de vițel, de leu, de om și de vultur. Dacă ne uităm la scaunul de domnie prezentat aici în capitolul 4, când Domnul se arată cu slava lui Ezechiel, vedem că pe acest scaun de domnie este și cineva care seamănă cu un om. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Observați? Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unui pietre de aspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă strălucită, lustruită ca niște foc, în lăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul, spune Ioan când se urcă în cer. Imagini asemănătoare văzute de Ezechiel, dar el o numește ca o aramă lustruită, ca niște foc. De la chipul rinichilor lui până sus și de la chipul rinichilor lui până jos am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. În Apocalipsa nu ne este prezentat acest chip de om pe scaunul acela de domnie. Dar Iisus zice, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu, pentru că eu am biruit și stau pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Și acest chip de om, înțelegem că este chipul omului Iisus Hristos ajuns în gloria Tatălui după ce a înviat din morți și s-a înălțat la cer. Și apoi continuă Ezechiel, ca înfățișarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea stavei Domnului, când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Doar dacă ne gândim la cuvintele acestea, ar trebui să ne cutremurăm. Este o imagine miraculoasă, greu de descris, greu de înțeles, dar înțelegem prin imaginile vechi testamentale că este vorba de tronul lui Dumnezeu care s-a mai arătat unor oameni și că acolo, pe tronul acela, este omul în haina de in pe care l-a văzut Daniel, pe care l-a văzut Ezechiel, care s-a întrupat, care a murit pentru păcatele noastre, care s-a înălțat la cer și acum este pe tronul lui Dumnezeu. Și nu înțeleg bine imaginea aceasta, dar îmi dau seama că eu, omul acesta care sunt aici, acum sunt invitat să stau pe scaunul acela de domnie împreună cu Iisus Hristos. Ezechiel l-a văzut acolo și cred promisiunea pe care mi-a făcut-o și mă lupt ca să fiu biruitor la capătul vieții mele. Vreau să fiu acolo. Nu înțeleg foarte bine imaginea aceasta descriptivă, dar o înțeleg funcțional, uitându-mă înapoi în textul Scripturii a Vechiului Testament și făcând aceste legături. În momentul când Ioan a văzut aceste lucruri și când i s-a dat acest mesaj, computerul lui a intrat în funcțiune și a început să baleze Vechiul Testament și să înțeleagă și să asimileze imaginile, glasul, cuvintele, tot ceea ce era scris acolo. Cartea aceasta nu este deloc motivatoare pentru nimeni dacă nu înțelege și dacă nu înțelege Vechiul Testament mai întâi. Nu există alt cod al înțelegerii Apocalipsei decât Scripturile care deja erau scrise. Și trebuie să acceptăm acest lucru. Este o profeție, dar funcția profeției este în primul rând pentru generația celor cărora se adresează. Ca să determine în credincioșii celor șapte biserici o reacție de încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Dar fiind o profeție, alunecările profetice sunt în tot spațiul existenței omenirii și până în veșnicie. De aceea va trebui să căutăm cu atenție care sunt lucrurile care se adresează imediatului și apoi care nu mai pot fi încărcate cu evenimentele acelea, ci merg mai departe, în istorie, în zilele noastre, în zilele care vin după noi, la venirea Domnului, în venirea răsplății, a judecății, în conviețuirea, în prezența lui Dumnezeu. În fața tronului acestuia sunt șapte lumini, șapte lămpi de foc care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii și apoi templul lui Dumnezeu au fost făcute după imaginile pe care Moise le-a văzut descoperite de Dumnezeu când a mers pe munte. Și mereu apare acolo această atenționare a lui Dumnezeu. Atenție! Să faci totul întocmai după chipul care ți s-a arătat pe munte. Este aici o dispută și o controversă între cei care abordează această tematică legată de a face anumite obiecte care să reprezinte realități care țin de Dumnezeu și de închinare. Și este parcă un paradox sau o contradicție prin faptul că Dumnezeu interzice evreilor să facă orice fel de chip și de înfățișare a lucrurilor din ceruri. Iar după aceea îl duce pe Moise și arată și zice, fă lucrurile acestea. Lucrurile pe care le-a văzut Moise sunt acestea pe care le vede Ioan acum și le descrie în capitolul 4. El le-a văzut într-un anumit mod de reprezentare a unei realități funcționale din cer. Și toate obiectele din cort și apoi din templu arătau de fapt drumul omului de la păcătoșenia lui prin curățire, prin jertfă, prin sânge vărsat, ca să ajungă în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, pe tronul lui Dumnezeu. Și nu descrie altceva decât drumul care este adunat la oaltă în persoana Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Aici ne spune că cele 7 brațe ale sfeșnicului din cort și din templu sunt 7 lămpi, care sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu. De asemenea, în fața tronului mai este un fel de mare de cristal. Despre această mare de cristal vorbește Solomon. Se vorbește despre Solomon, că a făcut o mare din aramă, ca un fel de mare, care a făcută din oglinzile femeilor care slujeau la templu. Erau imagini care reprezentau realități din cer. Plecând de la aceste observații, haideți să încercăm să parcurgem puțin textul acesta. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Ce interesant! Ioan auzise glasul în spatele lui și după ce a auzit glasul în spatele lui, după ce a primit acest mesaj, spune că s-a deschis o ușă în cer și același glas îl cheamă din cer. Domnul Iisus spune despre sine, atunci când vorbește despre autoritatea pe care o are, ca să înțelegem că El este Cel care are mesajul adevărat care vine de la Tatăl, spune, nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că El s-a coborât din cer, dar în același timp este în cer. Pentru că vorbim aici despre Fiul lui Dumnezeu, care este pretutindeni. Și aceasta este ciudățenia, El era întrupat și era om pe pământ, dar în același timp era și în cer. Glasul pe care l-a auzit Ioan din spatele lui venea din cer. Unde-i cerul și unde-i pământul? Uitându-ne la această imagine pe care o avem aici, trebuie să înțelegem că cerul pe care l-a văzut Ioan deschizându-se este foarte aproape de noi. Este o altă dimensiune a existenței. Și ceea ce mă fascinează pe mine, uitându-mă la aceste cuvinte, este că, citindu-le, ele sunt o înregistrare a realității existenței și miracolului vieții. Stăm aici pe pământul acesta și ne ducem viața de pe o zi pe alta. Unii credincioși, alții necredincioși. Avem dispute referitoare la originea vieții. Unii au o anumită teamă de Dumnezeu și zic, da, Dumnezeu ne-a creat. Dar nu îndrăznesc să meargă cu gândul prea departe și au impresia că dacă vor spune, da, Dumnezeu l-a creat pe bărbați și pe femeie și noi ne tragem din acești oameni creați de Dumnezeu, ar fi prea demodat. Și atunci spun ei, da, credem în Dumnezeu, dar și în evoluție. Și încearcă să împace lucrurile. Alții spun, nici vorbă, noi suntem aici o întâmplare în hazardul acestui univers imens. Când ne uităm la cuvintele acestea, și citim capitolul acesta din Apocalipsa, suntem puși în fața unui univers populat, în fața aceluia care a originat viața. Noi suntem legați prin natura creației de Creatorul nostru. Și ce poate fi mai trist și mai dureros?
să negăm această origine pe care avem în Dumnezeu. Există în ceruri un scaun de domnie pe care este Dumnezeu. Și nu avem cum să-L descriem pe Dumnezeu. De aceea Ioan vede ca o piatră de aspis pe tronul acela, înconjurată de curcubeu. Ezechiel zice, ca și curcubeul într-un nor, așa era slava lui Dumnezeu. Slava pe care am văzut-o acolo.
Când mergea spre cruce, Fiul lui Dumnezeu a spus, acum Fiul omului a fost proslăvit.
Urmează să-L înălțați pe Fiul omului. Și când ne uităm cu atenție la această afirmație, înălțarea Lui a fost pe crucea din dealul căpățânii. Și Isaia ne vorbește despre El și zice, noi am făcut o confuzie, credeam că este lovit de Dumnezeu, pedepsit și zmerit. Dar în acel context, în acea imagine jalnică, atunci când te uitai din perspectiva umană, a unui a cărui înfățișare era atât de schimonosită, îți întorceai privirile de la El, privind dinspre gloria cerului, dinspre Dumnezeu. El era curcubeul într-o zi de ploaie care se ivește în nor. Iar ploaia aceasta nu este altceva decât păcătoșenia în care suntem noi și norii aceștia sunt condamnarea care ne aștepta. Noi ne uitam spre El de pe pământ și îl vedeam schimonosit și amărât și învins și biruit și terminat. Și oamenii care L-au condamnat la moarte s-au bucurat că au scăpat de El. Aceasta este perspectiva umană asupra slavei lui Dumnezeu. Dar când ne uităm pe partea cealaltă și înțelegem gloria care o avea Tatăl în momentul acela, când toate privirile cerului s-au întors și s-au plecat spre acela care sfârșea acolo în aparență într-un mod lamentabil, toate ființele care sunt în gloria cerului au înțeles strălucirea gloriei lui Dumnezeu în agonia Fiului Său, Iisus Hristos, în care se vedea toată dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Pentru că gloria lui Dumnezeu, curcubeul lui Dumnezeu care înconjoară scaunul lui de domnie, nu este în expunerea frumuseții chipului Său desăvârșit, ci în expunerea caracterului Său, care coboară în jertfa de sine, până la suferi chinul morții și al iadului de dragul ființelor pe care le răscumpără din moarte. Dacă nu cunoaștem Scripturile, capitolul acesta 4 nu este deloc motivator ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne ducem viața până la capăt, dar cuvintele acestea au fost scrise unei generații de oameni între care unii dintre ei erau în viață când a fost răstignit Hristos, erau prezente imagini în mintea lor ale răstignirii, își aduceau aminte de momentele acestea. Erau oameni care au fost învățați Vechiul Testament și Scriptura lor era Vechiul Testament și acum primeau scrisorile de la apostoli, a căror minte era imbibată cu realitățile care le găsim în Scripturi. Oamenii aceștia când au primit scrisorile s-au simțit extrem de încurajați. Unii dintre ei urmeau să meargă la moarte, alții erau în sărăcie, lucie și răbdau de foame. Dar când au primit aceste cuvinte, când au primit mesajul acesta lui Ioan, care a fost răpit de Duhul și dus în prezența lui Dumnezeu, când au citit cuvintele acestea, în mintea lor au început să se asocieze lucrurile cu Vechiul Testament, să înțeleagă funcțional aceste elemente.
Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Întrebarea este care sunt lucrurile? Și trebuie să ne uităm la primele trei capitole și care sunt lucrurile prezentate care au să se întâmple. În capitolul 1, versetul 19, era anunțat, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Urmează scrierea unor lucruri care au să se întâmple imediat, a unor lucruri care au să se întâmple în vremurile de pe urmă.
Este o invitație în ceruri pentru a vedea lucrurile care urmează. Dacă lucrurile acestea au fost folositoare primei biserici,
trebuie să privim Biserica lui Hristos ca un organism viu, ca un tot unitar. Noi toți formăm o realitate care are o legătură intrinsecă, organică, de calitate. Suntem aceeași realitate cu bisericile cărora le scrie Domnul Iisus în Apocalipsa. Cuvintele acestea sunt menite să ne încurajeze pe noi. Niciunul dintre noi nu este orb ca să nu înțeleagă ce se întâmplă în jur. Apocalipsa vorbește de vremuri în care oamenii își vor da sufletul de groază la vederea lucrurilor care urmau să se întâmple. Cred că Dumnezeu vrea să ne obișnuiască cu atmosfera din cer. Și vrea să ne imprime în minte că ne așteaptă o realitate a izbăvirii și că lupta noastră este pentru calitatea vieții noastre înaintea Lui, pentru calitatea mărturiei noastre, pentru sfințenia noastră. Lupta noastră este pentru a ne bucura în Domnul, în puterea tăriei Lui, în lucrurile pe care urmează să le aducă. Nu este deloc încurajator un asemenea mesaj dacă ne uităm la lucrurile care se întâmplă în lume pentru tinerii care pornesc în viață, pentru că discuțiile care le auzim sunt acestea. Nu putem să luăm credite, nu putem să ne facem locuințe, nu o să avem ce să mâncăm, ne pierdem serviciile, ni se reduc salariile cu 25%, pensiile cu 15%, ce se întâmplă cu noi? Și aceste lamentări ale celor care trăiau în condiții mult mai grele ca și noi, ale oamenilor din biserica primară, unii dintre ei erau robi, stăpânii lor puteau oricând să-i omoare. Erau într-un imperiu mult mai dur decât unde suntem noi astăzi. Răspunsul pentru ei și pentru noi a fost același. S-a deschis o ușă în cer. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem noi aici este doar o anexă a lucrurilor lui Dumnezeu. Ceva ce va fi adunat sul și va arde. Nu aici e casa noastră? S-a deschis o ușă în cer ca să înțelegem că miracolul vieții nu este ceea ce vedem aici, ci este ceea ce vedem acolo. Pentru că viața vine de acolo. Dumnezeu pe tronul Lui. Și în jurul tronului acesta 24 de tronuri pe care stau și domnesc 24 de bătrâni. Domnul spune ucenicilor: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Ăștia sunt numai 12. Este o promisiune. Trebuie să-i caut acolo, pe scaune de domnie. În ultimul capitol al Apocalipsei vorbește despre cetatea noului Ierusalim. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Încă 12. 12 cu 12 sunt 24. Eu cred că aici este un mesaj pentru noi. Domnul este descris ca acela care șade pe heruvimi în Isaia. Ezechiel vorbește despre acești heruvimi. Aici, când citim, vorbim de patru făpturi vii, care de când ne uităm în Vechiul Testament, sunt descrise asemănători și sunt numiți heruvimi. Sunt foarte aproape. Ei sunt și pe tronul lui Dumnezeu și în jurul tronului lui Dumnezeu, pentru că spațiul nu poate fi privit, nu poate fi înțeles la fel cum îl înțelegem noi când ne uităm aici. Nu poți fi și pe tron și în afară, acolo poți să fii. Dar imediat, în jurul scaunului de domnie, în jurul lui Dumnezeu, este rasa umană. Dacă ne uităm în capitolul 5, în versetul 11, de exemplu, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor. Deci, în alt plan, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Iisus a ajuns cu mult mai presus decât îngerii, ca și om. Și prin lucrarea pe care o face noi, când o desăvârșește, face ca rasa umană să fie exact lângă inima lui Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu, superiorii îngerilor. Cred că acesta este mesajul. Cred că aceasta este încurajarea. Vom fi chiar lângă inima lui Dumnezeu. acolo, în ceruri. Când citim cuvintele acestea, fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi, erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru și zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era și care este, care vine. Și când citim cuvintele acestea, când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie, ne punem întrebarea: ce fel de lucruri se petrec în cer? Iarăși, aceeași problemă. Ce motivație e aceasta? Cum adică să mergem acolo și zi și noapte, când nu știm ce înseamnă zi și noapte în veșnicie? Cei mai aproape de inima lui Dumnezeu nu fac altceva decât repetă la infinit: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Și când ăștia zic, rasa umană, dacă am interpretat bine cei 24 de bătrâni, cad înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie. Dacă citim mai departe Apocalipsa, spune: când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. Și începe să arate lui Ioan niște lucruri. Acum am o întrebare. Cum poți să zici necontenit: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, și să spui lui Ioan: vino și vezi, și să-i arăți niște lucruri? Știți ce înseamnă că aceste ființe ziceau zi și noapte: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine? Ființele acestea sunt pătrunse de sfințenia lui Dumnezeu. Nu este vorba de verbalizarea acestor cuvinte, ci de un mod de a exista în prezența lui Dumnezeu. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu, atunci când te pătrunde, o emani, se întoarce din tine spre cel care ți-o adresează și care te învăluie cu ea. Imaginea care o transmite Ioan aici, dacă înțelegem iarăși lucrurile funcțional, este că sfințenia lui Dumnezeu și curăția lui, sfințenia fiind atributul esențial al lui Dumnezeu, este atât de puternică încât orice activitate, orice cuvânt, orice trăire a acestor ființe este impregnată de măreția acestei sfințenii și fiind pătrunse de această sfințenie, este degajată mai departe. A cădea în fața celui care este pe scaunul de domnie nu este un exercițiu din acesta cum îl vedem pe Ioan, cum îl vedem pe Daniel sau Ezechiel, leșinați în fața tronului lui Dumnezeu, în fața prezenței lui Dumnezeu, din pricina naturii incompatibile. Ci este vorba de pătrunderea acelui sentiment de măreție care te face să exclami, ca și cei 24 de bătrâni: vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Noi nici măcar nu ne putem imagina, pentru că n-am fost atinși de această glorie a lui Dumnezeu. Uitați-vă pentru ce îl înalță acești 24 de bătrâni. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Doamne, îți dăm lauda de care suntem capabili din pricina a ceea ce vedem, a ceea ce ai făcut. Noi vedem universul acesta material, iar ei vedeau lumea lui Dumnezeu, vedeau gloria lui Dumnezeu, vedeau minunăția acelei creații extraordinare și a ființei lui Dumnezeu. Și când se uitau la aceste lucruri, entuziasmul le cuprindea inima. Noi ne uităm la lucruri de pe pământ și ne bucurăm. Mă gândesc la cei 24 de bătrâni. Se uită la lucrurile făcute de Dumnezeu și încep să-L laude, pentru că pot să se bucure de asemenea lucruri. Și încă ceva este implicat aici. Tu ești Dumnezeul nostru și noi existăm pentru că ai decis să fim. Și pentru că suntem, te vedem și suntem pătrunși
de atâta frumusețe, încât nu putem să tăcem.
Aceste capitole ne prezintă miracolul vieții, sursa vieții și a existenței. Este lumea lui Dumnezeu care a generat universul și viața noastră. Viața noastră care va fi împlinită doar dacă vom birui, doar dacă ne deschidem urechile să ascultăm ce zice bisericilor Duhul. Și apropiindu-ne de El prin Scripturi și înțelegând din ce în ce mai mult ființa Lui, din trăirea personală, lauda noastră să înceapă de pe pământ. Pentru că ochii noștri nu trebuie să fie țintiți nici spre salariile mai mici, nici spre spectrul foamei care pândește Europa, nici spre umilințele care vin, nici spre prigoana care bate la ușă, ci spre măreția aceluia care ne-a chemat să trăim diferit. Așa cum cerul se bucura de gloria lui Dumnezeu uitându-se spre cruce, așa să putem noi să ne bucurăm de Dumnezeul nostru, răbdând suferințele, rămânând în picioare și știind că dacă vom avea ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și știind că și dacă acestea se termină și dacă Dumnezeu ne va anunța un necaz de 10 zile, care știm de acum ce înseamnă să rămânem întăriți și încurajați. Pentru că El este acela prin care au fost făcute toate lucrurile și prin El stau în ființă și prin El a fost făcut și noi ca să ne bucurăm de frumusețea Domnului. Capitolele acestea care vorbesc despre Dumnezeu și despre Fiul lui Iisus Hristos sunt menite să ne încurajeze. Depinde însă din ce perspectivă privim lucrurile. Dacă le privim din perspectiva umană, vom vedea doar lucruri schimonosite de la care îți vine să-ți întorci fața. Dacă ne vom uita însă prin ochii credinței și prin Duhul lui Dumnezeu care ne locuiește, în fiecare moment al vieții noastre vom vedea o invitație la lăuda pe acela care ne-a dus în ființă. Totul este o problemă de perspectivă. Și când ne apropiem de inima lui Dumnezeu, perspectiva noastră se schimbă.
Comoara din inimă.